Archiv Plus. Po střetech armády a policie s demonstranty, některé agenturní zprávy hovoří dokonce o víc než tisíci mrtvých a několikanásobku zraněných, se situace poněkud sklidnila, možná i vzhledem k časovému rozdílu. V hlavním čínském městě je o 7 hodin víc než u nás.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Červen 1989, rozklad pokračuje, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý.
Telefonuje zpravodaj Rudého práva v Pekingu Vladimír Diviš.
Po včerejší bouřlivé noci se zdá, že dnešní bude o poznání klidnější. Před chvílí jsem se vrátil z centra Pekingu. Půlnoční ulice jsou zcela vylidněné. Jen v některých místech hlídkují silné vojenské jednotky. I střelba zaznívá v tyto chvíle jen sporadicky. Jde pouze o ojedinělé výstřely ze samopalů. V poslední zpravodajské relaci ve 22 hodin čínská televize informovala o opatřeních, které do určité míry znamenají noční zákaz vycházení. Když se jedná pouze o důrazné doporučení, jak jsem se sám přesvědčil, účinkem se neminulo. Navíc výrazně pomohlo počasí, silná odpolední bouřka i nyní pokračující déšť odradil početné zástupy zvědavců. Mnozí obyvatele Pekingu dnes hovořili o překvapení, někteří dokonce o šoku. Až zítřek ale ukáže, nakolik byl zásah armády účinný. Po dní odpočinku se zítra ráno o 5 miliony obyvatel metropole vydají na kolek do práce. Na ulicích se ještě odpoledne hovořilo o chystané generální stávce na protest proti vojenskému zásahu. Zítřek napoví, zda nynější uklidnění v pekinských ulicích bude mít trvalejší charakter.
Zpráva rozhlasových novin ze 4. června o masakru na náměstí Nebeského klidu byla ještě poměrně neutrální. Další zprávy o dění v Číně z následujících dnů již obsahují pojmy jako kontrarevoluční nepokoje či normalizace situace. Tak to vypadala v červnu 1989 inovovaná znělka rozhlasových novin. Ty budou v dnešním pořadu zdrojem informací o průběhu přestavby hospodářského mechanismu, jak byla naše verze perestrojky oficiálně nazývána. A také o událostech v některých dalších komunistických zemích. 6. června informovaly rozhlasové noviny o konání aktivu vedoucích pracovníků bezpečnosti, prokuratury, soudů, advokacie a hospodářské arbitráže. Dadaismus některých spojení, jak v komentáři, tak ve vystoupení generálního tajemníka UVKSČ Milouše Jakeše, je samozřejmě nechtěný.
Aktiv zahájil generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Miloš Jakeš. Už jeho přítomnost ukazovala, jaký význam přikládá vedení strany a státu práci těchto orgánů. Však také nejvyšší stranický představitel hned na začátku jednání zdůraznil nutnost dodržování a posilování socialistické zákonnosti a rostoucí úlohu práva jako jednoho z předpokladů úspěchu přestavby společnosti. Přítomen byl také soudruh Alois Indra a další hosté. V diskusi vystoupilo 15 účastníků aktivu. Zamýšleli se nad tím, jak při realizaci závěrů 7. i dalších zasedání ústředního výboru strany zlepšovat práci orgánů činných v trestním řízení. Samozřejmě, že každý z pohledu svého resortu, ale všichni se vyslovovali pro větší koordinaci při formování právního vědomí občanů, při plnění úkolů, které vyplynuly ze závěrečného dokumentu vídeňské následné schůzky. Vyslovili se také pro rozšíření právní propagandy v zájmu rozvoje veřejné informovanosti. Na závěr aktivu promluvil soudruh Miloš Jakeš. Konstatoval, že to byl aktiv velice užitečný, protože právě v současné době, kdy se západní státy snaží narušit průběh přestavby v naší zemi, je nutná koordinace postupu při ochraně zájmu státu a jeho obyvatel. Když soudruh Jakeš mluvil o konkrétních úkolech bezpečnosti, prokuratury, soudů, advokacie a arbitráže, tak se vyjádřil takto.
Co bych chtěl říct k té práci? Za první si myslím, že je třeba rozvinout frontu prosazující právo, zákonnost. Je to v souladu se zájmy našeho lidu, jeho většiny. Ústřední výbor strany, jeho předsednictvo vydalo prohlášení. Máme tisíce ohlasů na toto prohlášení. Co požadují občané? Nejen, že je podporují, ale požadují, abychom daleko rozhodněji zajišťovali klid, pořádek a zákonnost této zemi jako základní předpoklad poctivé práce. Má-li ta činnost těchto orgánů, tak jak jsme se zde sešli, být účelná, pak samozřejmě je třeba jí zaměřovat nejen na ty důsledky, ale rozvíjet širokou prevenci. V obou směrech je třeba spolupráce s občany, s národními výbory, jejichž pravomoc a odpovědnost neustále roste, s organizacemi Národní fronty. Pravomoc může být rozvinuta jen na základě dobré informovanosti. Tuto informovanost o stavu dodržování socialistické zákonnosti právě vy a problémech v daném území ji musíte poskytnout. Jde nám o to, a to byla podstata jednání této porady, aby byl koordinovaný přístup celé této sféry, ne rezortnost, poněvadž jen tak i v té prevenci, i v tom boji proti narušování zákonů můžeme být úspěšní. Je třeba držet zásadu, aby nikdo nepokračoval na nekvalitní práci předcházejícího. To je záruka, že naše závěry budou správné. A tak jeden vůči druhému by měl přistupovat.
V Polsku proběhlo počátkem června první kolo prvních nezávislých, či lépe řečeno polonezávislých, voleb v komunistickém bloku. Jejich výsledky přinášejí a komentují rozhlasové noviny 8. června.
Zpravodaj Petr Lukeš je teď připraven na přímé telefonní lince. Ve Varšavě totiž dnes měly být vyhlášeny oficiální výsledky prvního kola parlamentních voleb v Polsku a tak se ptám, jsou skutečně známy?
Dobrý večer, ano, už jsou známé.
Jaké tedy jsou?
Ve volbách do Sejmu získala opozice ze 161 mandátů 160 v prvním kole. Z řad koalice získalo potřebných 50% a jeden hlas jenom 5 kandidátů. Ve druhém kole se tedy bude rozhodovat o 262 místech do Sejmu. To jsou mandáty, které podle dohody u kulatého stolu náleží Polské sjednocené dělnické straně a dalším koaličním partnerům. Ve stočleném senátu už po prvním kole získala opozice 92 křesel. O 8 neobsazených místech se bude rovněž rozhodovat ve druhém kole a i tady zůstávají dál ve hře kandidáti opozice. Zarážející je i neúspěch kandidátů z celostátní volební listiny. Z 35 získali potřebnou nadpoloviční většinu hlasů pouze dva kandidáti, profesor Mikolaj Kozakevič a prokurátor Adam Želiňský. Nebyl zvolen ani premiér Rakovský a členové politického byra ústředního výboru PSDS, ani předsedové dvou koaličních stran Roman Malinovský a Jiří Južviak.
O volebním úspěchu Solidarity se vlastně hovoří už od pondělka, ale rozebírají v Polsku také příčiny neúspěchu vládní koalice ve volbách?
Samozřejmě, je spousta věcí, které si vyžádají opravdu důkladný rozbor nedělních voleb. Třeba překvapivě nízká účast, to nikdo nepředpokládal. Ale objevují se i první hodnocení, první komentáře volebního úspěchu opozice. V komuniké politického byra ústředního výboru PSDS se hovoří o souhrnu politických, hospodářských, historických a psychologických činitelů. Řeknu to jednodušeji, Solidarita dosáhla úspěchu, protože vystupovala jako nová síla bez břemene odpovědnosti za minulost. Své udělala i ostrá předvolební kampaň Solidarity, například proti kandidátům z celostátní volební listiny, tedy proti lidem, kteří spolu vytvářeli porozumění u kulatého stolu. Na včerejší tiskové konferenci Solidarita připustila, že neúspěch kandidátů z této listiny je hlavně důsledkem této kampaně.
Ve světle těchto událostí, jaký se tedy dá očekávat další vývoj v Polsku?
Tak opozice vstupuje na parlamentní půdu, to už je skutečností. Myslím, že není čas na licitace volebních úspěchů a porážek. Polská sjednocená dělnická strana a další koaliční strany nabízejí vytvořit širokou koalici svědomím, že žádná politická síla nemůže bez podpory ostatních dosáhnout změn, které by vedly ke zlepšení především hospodářské situace. Podle prvních reakcí Solidarity je těžké posoudit, zda opozice tuto nabídku ke spolupráci přijme. V opačném případě by se na pořad dne dostal parlamentní boj, který by mohl zcela ochromit činnost nejvyššího orgánu státní moci, úplně zastavit proces reforem a v konečném důsledku vyvolat další vážnou hospodářskou a společenskou krizi v Polsku.
Poláci stáli nesporně v čele likvidace komunistického režimu. Rozhodně však nebyli sami. O krok za nimi následovali Maďaři, kteří právě v červnu zahájili rozhovory u trojúhelníkového stolu. Trojúhelníkového proto, že se ho vedle vládnoucí strany a opozice zúčastnili jako třetí samostatná složka ještě společenské organizace. Zpráva rozhlasových novin byla odvysílána 13. června.
Jak dosáhnout národního dorozumění a najít východisko z politické a hospodářské krize, to je cílem třístranných jednání, která dnes začala v Maďarsku. Blíže k tomu telefonoval náš budapeštský zpravodaj Tomáš Borec.
V rokovacej sieni zasadli predstavitelia Maďarskej socialistickej robotníckej strany, ktorá bude pri rokovaniach nepochybne najvážnejším a najzodpovednejším partnerom. Je predovšetkým jej zásluhou, že pri spoločnom stole sa bude rokovať nielen o politických otázkach, ale aj o stratégii, ako vyviesť krajinu z hlbokej hospodárskej krízy. Ďalej zasadli delegáti opozičného okrúhleho stola, ktorí predstavujú názory a sily usilujúce o premenu Maďarska na parlamentnú demokraciu. A napokon sú to spoločenské organizácie a hnutia, ktoré tiež majú svoje miesto v meniacej sa politickej štruktúre krajiny. Plenárne zasadanie otvoril predseda Národného zhromaždenia Mátyás Szőrös. Zdôraznil, že v Maďarsku i vo svete s napätím očakávajú rokovania Maďarov s Maďarmi, ktoré môžu ukončiť jednu a otvoriť novú historickú etapu, keď rokujúce strany nájdu riešenia na zlepšenie osudu národa a jeho zjednotenie. Potom prehovorili zástupcovia jednotlivých rokujúcich strán a ustanovili pracovné komisie. Ľudia v Maďarsku dúfajú, že trojstranné politické rokovania nepotrvajú pridlho a čoskoro prinesú konkrétne výsledky.
Následující správa, rovněž ze 13. června, svědčí mimo děk o faktickém kolapsu distribuce u nás.
V minulých letech jsme si už téměř zvykli na nedostatek cementu i jiných stavebních materiálů. Stěžovali si zástupci takzvaného velkého stavebnictví i budovatelé rodinných domků, a tak se každá změna k lepšímu je příjemným pohlazením. Především mladí stavebníci, kteří hodlají při stavbě rodinného domku využít rozšířených sociálních výhod, ocení rozhodnutí mnoha kolektivů brigád socialistické práce v severomoravských cementárnách a vápenkách, jak o tom hovoří zpravodaj František Tvrz.
Dnes se v Hranické cementárně na Přerovsku rozhodli posílit už dosavadní zlepšení a opatření a na tuto sobotu organizují výdej cementu podle hospodářských smluv pro tržní fondy, to je tedy především pro stavebníky domů. Ale bude zajištěn i přímý prodej pro obyvatele, to je chataře, chalupáře a podobně. Výdej cementu bez překládání zajistí přímo u svých továrních ramp v závodech Hranice na Moravě, ale také v Ostravě Kunčičkách. A jak mi řekl vedoucí odbytu inženýr Milan Káňa, cement bude ještě přímo z výroby. Hraniční cementáři vycházejí vstříc mladým manželstvím už po celý týden přímým prodejem. Ostravský závod v Kunčičkách zatím vyčlenil kromě mimořádné soboty 17. června všechny čtvrtky června a ostatních letních měsíců. Cement v návaznosti na hutní výrobu vyrábějí také Vítkovice železárny a strojírny Klementa Gottwalda, které za známějšími cementáři nezůstávají pozadu. Odpověděli ve svém pobočném štramberském závodě na březnové usnesení federální vlády rozšířením výroby a tím i prodeje tradičních základních stavebních materiálů. Už nyní mají k dobru pro tržní fondy skoro 2000 tun cementu a k nim přidali i 500 tun stavebního jakostního vápna nad plán. Také ve Štramberku uvažují o otevření vlastní prodejny se stavebními hmotami.
Připomínám, že cementáři v Hranicích a v Ostravě Kunčičkách na tuto sobotu chystají mimořádný prodej cementu od 6 do 13 hodin.
V Maďarsku došlo v červnu 1989 ještě k jedné významné politické události. Zpráva rozhlasových novin ze 17. června komentuje masovou účast a politická vystoupení na pohřbu Imre Natě, který tak byl fakticky rehabilitován. Tento muž stál v čele vlády v době maďarského protikomunistického povstání v roce 1956 a sovětskými jednotkami byl tehdy spolu se svou vládou zatčen. Popraven byl v roce 1958. Sílící obavy našich komunistů jsou z komentáře jasně patrné.
Všetky maďarské deníky venují včerajšímu pohrebu mimoriadnu pozornost. Kým napríklad denník Maďarskej socialistickej robotníckej strany Népsa Bačák nadpisuje svoju reportáž titulkom Národ sa strhujúco rozlúčil s Imre Naďom a jeho mučeníckými druhmi, orgán vlasteneckého ľudového frontu Maďar Nemzet v palcových titulkoch oznamuje, že krajina sa so smútkom rozlúčila s krvavými svedkami roku 1956. Príklady som uviedol aj preto, že týždne pred pohrebom tlač považovala 16. jún za deň, keď okrem smútku dôjde k národnému uzmiereniu. Toto slovné spojenie však v titulkoch dnešnej tlače chýba. Prečo? Najnovšie číslo týždenníka Hety Vila Gazdašák prinieslo výsledky prieskumu verejnej mienky obyvateľov Budapešti pred včerajším pohrebom. V nej sa napríklad 49% opýtaných stotožnilo s názorom, že pohreb chce politická opozícia využiť ako zbraň proti terajšiemu vedeniu krajiny. A skutočne. Hoci usporiadateľ smutočného zhromaždenia na námestí Hrdinov, Výbor pre historickú spravodlivosť, žiadal účastníkov, aby sa zdržali všetkých politických prejavov, viacerí rečníci zostali k žiadosti hluchí. Pred 4 miliónov zhromaždených odzneli ostré útoky proti Maďarskej socialistickej robotníckej strane, socialistickému zriadeniu i vášne podporujúce nacionalistické výzvy a prísahy. Viaceré denníky ich v plnom znení uverejnili. Medzi inými aj vystúpenie predstaviteľa Zväzu mladých demokratov Fidesz Viktora Orbána, ktorý sa podujal hovoriť v mene maďarskej mládeže. Okrem iného vyhlásil, že demokracia a komunizmus sú nezlučiteľné. Nuž a možno aj práve pre tieto prejavy chýbala v titulkoch novín zmienka o národnom uzmierení. Denník Nejpsabačák citoval aj zo slov súdra Jana Fojtíka, ktoré odzneli včera v Prešove. V dnešnom pohrebe Imre Nagya isté západné kruhy s radosťou vidia pohreb socializmu v Maďarsku. Veríme, že sa stane opak a udalosť zaktivizuje tých, ktorí budúcnosť Maďarska spájajú so socializmom.
V cyklu Archív Plus posloucháte pořad Červen 1989. Rozklad pokračuje. Nyní se alespoň prostřednictvím krátké zprávy vraťme do lidové Číny. Rozhlasové noviny se tamní situaci věnovaly soustavně. Následující zprávu odvysílali 18. června.
Pekingský lidový soud vynesl rozsudky trestu smrti nad 8 výtržníky, kteří se zúčastnili nedávných kontrarevolučních nepokojů v čínském hlavním městě. Jak oznámila agentura Nová Čína, byli obviněni ze zapalování vojenských vozidel, útoku na vojáky čínské armády a zdrancování vojenských zásob. Všech 8 odsouzených se proti rozsudku odvolalo.
19. června se na Pražském můstku konalo korzo za lidská práva, které organizovaly Československé nezávislé iniciativy. Následující zpráva nepochází výjimečně z rozhlasových novin. Ty se touto akcí samozřejmě vůbec nezabývaly. Do rozhlasové stanice Svobodná Evropa o ní referoval Jan Urban.
Ano, Urban.
Ano, poslouchám.
Právě jsem se vrátil z pěší zóny, kde jsem byl, abych se podíval na korzo za lidská práva. Teprve před 17. hodinou se pěší zóna na Příkopek zaplnila mnohasty lidí všech generací, kteří v hustých několika stupech pomalu korzovali po pěší zóně v ulici na Příkopek. Celkový počet účastníků korza za lidská práva lze jenom těžko odhadnout. Určitě se však jejich počet nebo jejich počet přesáhl 1000. Lidé se procházeli naprosto klidně, pokojně, bez jakýchkoliv výkřiků. Na místě byly přítomny hlídky veřejné bezpečnosti, ovšem ne v nadbytečném počtu a pouze v několika případech kontrolovali občanské průkazy. Do momentu, kdy jsem odcházel, což bylo těsně po 5. hodině, nedošlo k žádnému konfliktu. To je zatím všecko.
Následující zpráva a komentář rozhlasových novin z 23. června jsou opět věnovány Polsku. Mimo děk zachycují rozklad tamní vládnoucí strany po prohraných volbách.
Ve Varšavě se dnes poprvé sešly poslanecké kluby hlavních politických sil v novém parlamentu. Ve stranických aktivech a ve sdělovacích prostředcích pokračuje diskuse nad přípravami 13. zasedání Polské sjednocené dělnické strany. Další podrobnosti připravil náš zpravodaj v Polsku Petr Lukeš.
Zásadním způsobem vstoupil do této rozpravy v dnešní tribuně ludu profesor Marian Ořechovský, člen politického byra a tajemník ústředního výboru strany. Členská základna je podle jeho slov značně znepokojena, teď očekává, co bude dělat vedení strany. Mezi komunisty se objevují nejrůznější, často protichůdné názory, výzvy k návratu k tomu, co bylo, i výzvy začít všechno znovu. Situace po volbách vyvolala v celé straně i v jejím vedení spontánní diskuse, které však dosud nedávají řadovým členům jasnou orientaci. Marian Ořechovský prohlásil, že úkolem nadcházejícího 13. zasedání bude právě určit jasný ideový a politický program. V některých vystoupeních i členů vedení se otevřeně hovoří o potřebě nové strany. Vyvolává to pochopitelné emoce v Polsku i za hranicemi. Marian Ořechovský prohlásil, že je pro urychlené svolání 11. sjezdu strany ještě v tomto roce. To, co se teď odehraje v období od nadcházejícího 13. pléna až po závěry 11. sjezdu, může být podle jeho slov na delší dobu určující pro budoucnost Polské sjednocené dělnické strany a v širším významu i pro tempo a charakter přeměn v Polsku.
Nyní si poslechněme hlavní zprávu rozhlasových novin z 26. června. Komentáře snad tentokrát netřeba.
Začínáme nejdůležitější událostí. Soudruh Miloš Jakeš a další představitelé Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky se dnes v Praze setkali se zástupci delegace, která nás bude reprezentovat na 13. světovém festivalu mládeže a studentstva v Pchjongjangu. Byl u toho i Roman Žamboch a pro rozhlasové noviny připravil následující reportáž.
Zástupci všech věkových a sociálních skupin Československé mládeže, svazáci i nečlenové Socialistického svazu mládeže, zástupci politických stran a dalších organizací Národní fronty, ti všichni budou Československo reprezentovat před zraky celého světa v Korejské lidově demokratické republice. A teď se s nimi za Ústřední výbor Národní fronty loučí soudruh Miloš Jakeš.
Chtěl bych vám poděkovat za to, že přípravu festivalu jste nebrali jen jako přípravu na nějakou návštěvu, na setkání, ale že jste ji spojili s velkou pracovní a jinou činností, tedy s velkou aktivitou mládeže a především Socialistického svazu mládeže. To je třeba nejen ocenit, za to je třeba poděkovat, poněvadž to pomáhalo řešení těch problémů, které před námi stojí, jež souvisí s tou politikou, kterou uskutečňujeme, tedy přestavbu a demokratizaci, která je především politikou pro mladou generaci a mladé generace.
Soudruh Jakeš se zmínil také o tom, že to byla v roce 1947 právě Praha, kde začaly pokrokové tradice festivalů mládeže a studentstva. Hovořilo se také o tom, co čeká naše delegáty v Pchjongjangu. Atmosféra byla festivalová, přátelská a soudružská a podobně milé bylo prostředí také před odletem 150 člené skupiny delegátů dnes odpoledne, kteří jako první odcestovali z Prahy do Pchjongjangu.
Dá mi ti papír. Na kufry času.
A spolu se mnou jsou teď u mikrofonu Věra Bezeková od Vranova a Dušan Pikula z Košic, oba zástupci východoslovenských svazáků. Co jste si zbalili do kufru, co byste si nevzali jinak na jinou cestu?
Nějaké fotky z Košic a také věci. Potom nějaké materiály o nás, aby o nás věděli aj tam.
A čím se budete chlubit, tak aby o vás věděli v Koreji?
Naša fakulta je zapojena do iniciativy kolektiv 13. světového festivalu.
Jaká fakulta?
Stavebná fakulta z VŠT Košice a každý náš student na našej fakulte vie dosť veľa o tom festivalu, o to sme sa postarali, tak okrem toho športové akcie festivalu športového znaku hodne sme urobili.
My konkrétne v našej základnej organizácii SZM pri RD vo Vyšnom Žipove sme usporiadali množstvo akcií, z ktorých sme výťažok venovali na festivalový fond, čo činí 110 korun na jedného člena našej organizácie.
Kolektiv z Košické techniky spolu s dalšími 14 organizacemi Československý národní přípravný výbor na svém posledním dnešním zasedání v Čelákovicích vyhlásil kolektivem 13. světového festivalu mládeže a studentstva. Setkání mládeže celého světa v Pchjongjangu začíná už tuto sobotu 1. července.
Propagandistický i represivní boj režimu proti nezávislým iniciativám samozřejmě pokračoval i v námi sledovaném měsíci. K tomu zajímavá zpráva z 29. června.
Orgány bezpečnosti a prokuratury při rozsáhlém vyšetřování objasnili sérii požárů průmyslových objektů založených na územích Čech a Moravy od roku 1986 a vraždu 17-letého mladíka, která s touto trestnou činností úzce souvisí. Podle dnešního prohlášení tiskového mluvčího federálního ministerstva vnitra přímá škoda způsobená na majetku v socialistickém vlastnictví přesahuje částku 50 milionů korun a národnímu hospodářství vznikly další závažné negativní následky. Trestnou činnost páchali členové organizované skupiny ve věku kolem 20 let, kteří jsou stíháni ve vazbě pro trestný čin záškodnictví. V těchto dnech byly rovněž zadrženy 4 osoby, všechny ve věku kolem 40 let, které jsou důvodně podezřelé, že tuto záškodnickou činnost podněcovali, řídili a organizovali. Bylo zjištěno, že všichni zadržení mají blízký vztah k takzvaným nezávislým iniciativám, které jsou známé svou antisocialistickou činností.
29. června 1989 byla zveřejněna petice Několik vět. Jejímu širšímu ohlasu a dopadu se budeme věnovat v pořadu Archiv Plus o červenci 1989. Nyní alespoň dva příspěvky rozhlasových novin ze 30. června o petici, jejíž text naše sdělovací prostředky samozřejmě nezveřejnili.
Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa se také zabývalo pokusem o novou provokační podpisovou akci některých nezákonných skupin, zaměřenou na konfrontaci se socialistickým státem, se socialistickým politickým systémem, o níž byla veřejnost dnes informována v článku Rudého práva a pravdy Kdo se je vítr. Znovu se potvrzuje, jak už bylo zdůrazněno v provolání předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa k 41. výročí Vítězného února, že se nezákonné skupiny pokoušejí s pomocí některých politických kruhů Západu vytvářet napětí ve společnosti s cílem destabilizovat poměry v naší zemi. Jsou to nebezpečné snahy, kterým je třeba se všude postavit co nejrozhodněji na odpor.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Červen 1989, rozklad pokračuje, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na závěr pak úvodní část avizovaného redakčního komentáře rozhlasových novin k petici Několik vět.
Poslechněte si teď naše redakční stanovisko k textu s názvem Několik vět, který odvysílala včera v podvečer americká vysílačka Svobodná Evropa.
Několik vět je možné zařadit k jedné z nejoblíbenějších forem nepřímé instruktáže protisocialistické aktivity, která je vlastním posláním této vysílačky. Novinkou bylo pouze to, že tentokrát nebyla instruktáž adresována Polákům ani Maďarům, nýbrž Čechům a Slovákům, tedy lidem s jinými zkušenostmi, odlišným temperamentem, mentalitou i zájmy. A v tom je chyba i pochybenost několika vět, protože tradiční uvážlivost našich lidí si nemůže nepoložit otázku, co petice Několik vět nabízí, k čemu vyzývá. Prorokuje krach, no dobrá, to už tady mnohokrát bylo. Klade požadavky, budiž, když se vážně její autoři domnívají, že strany a organizace Národní fronty budou ochotny přistoupit jen tak pro cizí rozmar na dobrovolnou demontáž socialismu. Vyhrožuje ostrou konfrontací, ale není jasné, zda počítá s tím, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Co však chybí, je, ve jménu čeho má náš střízlivě uvažující člověk podpořit snahy autorů a inspirátorů textu Několik vět o neurotizaci společnosti, o nastolení chaosu, nekonečných pří a vzájemného osočování pod rouškou svobody názorů, o vyvolání společensko-hospodářských otřesů pod záminkou reformního přerodu? Ve jménu čeho je od našeho činorodého a pokojného obyvatelstva požadováno, aby dalo přednost zmatkům a nejistotám a jejich společensko-morálním a hospodářským důsledkům.